Tak jsem rád, že jsem počase mezi vámi a nestačím se divit, jak ty holky vyrostly a zkrásněly. Z kluků vyrostou bohatíři. No, dobrý. Tak, já přečtu text kázání, je to s Galackým ze 4. kapitoly, 4. a 5. verš. Galacký, 4. kapitola, 4. a 5. verš. A tam se píše, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, aby byli přijati za syny. V evangelickém zpěvníku jsem našel jednu zvláštní píseň, takovou starou bratrskou píseň. Ty staré písně, na rozdíl od těch dnešních, většinou měly nějaký děj a nějaký jako obsah, a často dlouhý a často vlastně obsahovaly věrouku. A v jedné té písni se zpívá, začíná to, je to taková možná adventní píseň, čtverý Kristův příchod známe z písma jistot. Čtverý Kristův příchod známe z písma jistot. To mě hodně překvapilo, protože my jsme zvyklí uvažovat o dvojím příchodu Kristově, o tom, když se narodil v Betlémě a potom, když přijde ve slávě. Jo? Prostě a ty bratři vymysleli ještě další dva a těžko to rozporovat. Tak uvidíte, já vám to řeknu, o čem to je. Když se naplnil čas, to jsou slova, o kterých se zastavíme nejprve, jak tomu můžeme rozumět? Když se naplnil čas. Napadlo mě několik věcí. Jedna je taková čistě vnější. Kdysi jsem četl, že kdyby Ježíš přišel o 50 let dříve a kdyby všechny ty křesťanské události se posunuly o 50 let dříve, třeba i apoštol Pavel a jeho obrácení, tak by absolutně nebyla možná ta Pavlova misijní činnost. Protože ještě 50 let dříve, to zná někdy kolem roku minus 20, bylo v Malé Asii velice nebezpečno. Tamto obyvatelstvo v podstatě vítalo ty římské uvozovkách okupanty, protože kam oni přišli, tam oni stavěli silnice a tam prostě přestávali působit ty Lapkové, jo, prostě a víceméně tam přesli kulturu a civilizaci. Takže ten čas se naplnil v době, kdy ta misie vůbec byla možná. Jo? Prostě to můžeme potom uvažovat o dalších věcech, třeba když vezmeme knihu Zjevení, tak tam se mluví o těch dvou svědcích, kteří budou zabiti ležet na ulicích Jeruzaléma a všichni lidé na celém světě to uvidí. No jak by to bylo možné dříve, než byla televize a internet? Jo? To prostě nebylo možné. Jo? Aby to všichni lidé na celém světě viděli v tu chvíli. Jo? Takže možná se naplní čas, ten čas je plný čas pro ty události ze zjevení některé. Ale můžeme tomu rozumět ještě jinak. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, můžeme se podívat do minulosti a když Bůh promluval k Abrahamovi, tak řekl, tvé potomstvo vyjde z této země a bude v cizí zemi po 400 let a pak se vrátí. A na jednom místě máme napsáno, že se mohli vrátit, když se naplnila nepravost amorejských. Jo? Co to znamená? Jako Bůh čekal, až se naplní nepravost amorejských. A nechal trpět dokonce Izrael v otroctví egyptském, dokud se nenaplní nepravost amorejských. Jo? Když se ta nepravost naplnila, tak já tomu rozumím, tak jsem o tom uvažoval, takže ani ty děti by potom nemohly být spasený, protože už ta kultura byla totálně zvrácená a už prostě by neměli šanci. Jo? Prostě Bůh říká, Ježíš říká na jiném místě, že ty svody poslední doby budou tak vážné, že by mohli být všichni lidé svedeni, ale kvůli vyvoleným Bůh ukrátí ty dny. Co to znamená? Že v podstatě i ti vyvolení by mohli být spleteni, protože ta lež bude tak podobná pravdě. Jo? prostě ten světovládce Antikrist bude dělat tolik dobrých věcí, bude se starat o zásobování a bezpečnost a tak dále, jo, prostě. Ale Bůh dává lidem možnost se rozhodovat, ale drží ten rámec a Bůh věděl, že jednou se naplní ta nepravost amorejských a naplní se čas. Tak možná, když se naplnil čas, možná je v tom něco ještě jiného, než ty vyburvané silnice a podobně. Svět je konstruován tak, aby to všechno nebylo jenom hra. A ten svůj život skutečně můžeš buď to vyhrát, nebo prohrát. Ale nemůžeš naštěstí, nikdo z nás nemůže, ani Antikrist nemůže způsobit zmar celého vesmíru. Bůh tedy plánoval příchod spasitele a Satan to věděl. Proč? Protože Satan velice dobře zná písmo. On studuje písmo a jeho služebníci studujou vás, mě, denominace, města. Jo? Ale přesto on neví všechno. A tak se, jako pán Bůh má takový zvláštní smysl pro dobrodružství a pro humor. A nějak jako Satanovi uniklo, jak to s tím Betlémem, to prostě úplně nezvládl. Jako jo, čekal ho spasitel, že přijde z Nazareta, že jo, Betlémě se má narodit, jo, ale nějak mu to prostě nedošlo. A tak Ježíš se skutečně narodil v Betlémě. A jako Satanovi to nějak uniklo. Potom, když viděl ty tři mudrce od východu, tak jako pochopil svoji šanci, že mu to možná pomůžou nalíst jako to narozeného spasitele. No ale zase Bůh jako byl dva kroky napřed, že jo, tak jako už byli možná na cestě do Egypta, že jo, prostě a Satan zuřil, tak aspoň skrz Heroda zničil ty nevinátka betlemský, jo, prostě. Tedy Kristus přišel na tady tu zem a přišel tak pozoruhodným způsobem, jako obyčejné děťátko, zranitelné. A přece Bůh prostě dosáhl toho, že Ježíš vyrostl a naplnil své poslání. To je ten první příchod. Druhý příchod podle toho té bratrské věrouky je příchod do srdce znovuzrozeného člověka. Kdy sice to slovo z Jana 3.20 a stojím u dveří a tluču, kdokoliv by otevřel a vejdu k němu a budu s ním večer a on se mnou. To není řečeno vlastně v tom zjevení nevěřícím, je to řečeno věřícím, kteří začali opomíjet Krista, takže on se odstřel vně jako jejich života. Nicméně platí to, že Ježíš chce vejít do srdce každého člověka a když se snažíme zvěstovat evangelium, tak se snažíme, aby lidé pozvali Ježíše do svého života, aby potom mohli říct, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, jak je to v Galackém 2.20. A ten život, který zde nyní žijí ve víře v Syna Božího, který mě zamiloval a sebe samého za mě vydal. Třetí příchod v té bratrské věrouce je příchod Ježíšův pro duši umírajícího člověka. Ta představa je ta, že když člověk zemře, tak se setká s Pánem a někomu řekne Ježíš, dobře, služebníku věrný a dobrý a věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohým tebe ustanovím, vejdi v radost svého Pána. A já když se modlím za lidi, ať jsou to moji příbuzní a ať jsou to lidé ze sboru, tak mimo jiné se modlím, za naše umírání. Naše osobní i vaše, pokud jsem se modlil za vás, jako přiznám se, že jsem teďka přesedl na ten jeseník hodně, ale tak se modlím za to umírání, protože je to úžasné, když člověk může odejít z tohoto světa tím správným způsobem. A když jako ten život končí tím správným způsobem. A přece v mém věku už jsem zažil mnoho lidí umírat a vím, že jak velký rozdíl, když umírá člověk, který zná Pána, a jak umírá člověk, který nezná Pána. To je velký rozdíl. A málo co posilovalo moji víru právě to, když jsem viděl tento rozdíl. A měl jsem to privilegium, že jako ještě ten evangelický farář, že jsem měl těch kremací poměrně hodně, 10 až 20 ročně, a jako, že ty rodiny jsem znal, tak jsem viděl ten rozdíl. A znám i tragické příklady takové, jo, že třeba někdo se hrozně pohádá s manželem nebo s otcem, se synem, a pak ho srazí auto, ten člověk umře a ta poslední vzpomínka toho jeho příbuzného je, jak se vlastně pohádali a jak vlastně ty poslední slova, které tomu tátovi řekl, byly prostě nějaký opravdu ošklivý a tak, jo, prostě. Když se modlím za naše umírání, tak se modlím, aby se nám něco takového rozhodně nestalo. Jo. To je velice smutné potom a pak se ten člověk s tím vyrovnává často velmi těžko, protože často se pohádáme v různý malichernosti, v různý hlouposti, ale když jako potom bereme vážně smrt, tak to nedokážeme pochopit, jak to, že kvůli takové blbosti jsme se tak pohádali, nebo tolik nám záleželo na něčem, co vlastně z hlediska věčnosti nemá absolutně žádnou hodnotu. A také bych nerád, abychom na tom, při tom třetím setkání s Pánem, abychom najednou si uvědomili, kolik času, kolik let jsme třeba ztratili malichernostmi. Jak jsme usilovali o něco, o co jsme usilovat vůbec nemuseli. No. Připomněla se mě takový příběh z korejské války, kdy komunisti zajali jednoho pastora, jeho manželku a dva syny. A teďka vlastně ho nutili, aby se zřekl Krista jinak, že prostě zabijou tu jeho rodinu. A on už byl téměř rozhodnut prostě zapřít Krista, aby zachránil tu rodinu. A manželka na něj křičela, říkala, tati, nedělej to. Dnes večer budeme večeřet s Pánem. Nechceme o to přijít. Jo. Čtvrtý příchod je to, čemu my říkáme druhý příchod, to je příchod Pána Ježíše Krista v moci a slávě. A tady jsem si uvědomil, že ta naše současná západní civilizace je patrně první po mnoha staletích, ne-li tisíciletích, která nic nečeká. Prostě ti, co něco čekali, tak to, co předcházelo tady té kultuře, která nic nečeká, tak byly kultury, nebo postoje, které něco čekali, ale bylo to hrozné. Jako Hitler čekal tisíciletou říši a komunisté čekali komunismus, že jo, prostě, jo, blaho na zemi. Jo. A jako byl to vlastně obrovský sešup od toho očekávání boží vlády, božího království, ale jak je na tom tady ta postmoderní civilizace, která nečeká vůbec nic, jo, která žije pro tento okamžik a lidé teď se, že dlouhou dobu ještě po té válce se aspoň očekávalo, že prostě ta životní úroveň neustále poroste. Ona skutečně rostla a rostla je nesmírně vysoká teďka. Máme jako obrovskou životní úroveň ve srovnání s jakoukoliv jinou dobou, s jakoukoliv jinou kulturou. Ale nic nečekáme a teďka už to narazilo na strop. Teďka maximálně některé ty země, jako zejména ty asijské, budou dohánět jako ten evropský standard. Ale ten svět už neunese víc. Jo, prostě není možno jako ještě abychom kde každý měl prostě dvě SUVčka a jako prostě stále větší a větší věci, dražší a dražší věci. A ti lidé, kteří jsou kolem nás, pociťují tu prázdnotu. Jo. Je škoda, že jsou tak uzavřený vůči evangeliu, který dává nějaký výhled. A křesťané ve všech dobách očekávali, že Ježíš přijde v moci a slávě. Rozdíl byl pouze v té intenzitě toho očekávání. Když se křesťanům daří dobře, tak pro ně druhý příchod Pána Ježíše Krista je kapitola zvěrouky. Když jsou křesťané pro následování, tak je to pro ně velmi ožehavé a velmi aktuální téma. Tak a možná někteří víte, že se chystám psát tu knížku o zjevení, jako už mám spoustu materiálu. Teďka prozradím jenom jednu takovou věc. Jo, prostě eschatos je řecky poslední, proto eschatologie je věda o posledních věcech člověka, tedy ta část teologie, která se zabývá poslední věcmi tohoto světa i člověka. A to se dá do latiny přeložit jako dvěma slovy. Jedno je ultimus a druhé je extremus. Ultimus znamená poslední v pořadí. Jo? Prostě 1, 2, 3, 4 a nejvyšší číslo tramvaje v Praze je, myslím, teďka 25. Jo? Prostě to je ultimus jako nejvyšší číslo. Jo? Extremus je, jak to slovo naznačuje, extrémní. A v podstatě, když říkáme, že Pán je blízko, a když lidé očekávali různí ty chyliasté a tak, a ty často blouznivci očekávali ten konec, tak oni nebyli daleko od pravdy, protože oni byli v extrémní situaci. A v té extrémní situaci prožíváme Kristovu blízkost i uprostřed soužení. Jsem nedávno překládal 400-stránkovou knížku toho biskupa Wurmbranda. Ona jeho knížka už tady vyšla ve zkrácené podobě. On byl 14 let vězněn pro Krista a byl mučen opravdu, ale hrozným způsobem, jo, opakovaně. A to je pozoruhodné, prostě jak on prožíval Kristovu blízkost právě uprostřed toho největšího soužení. V těch extrémních situacích nám Ježíš může být mimořádně přítomný. Jo. Proto také v Sovětském svazu ty křesťané, pro ně to téma druhého příchodu Pána bylo velmi ožehavé, to prostě pořád řešili. U nás se o tom, my jsme tolik netrpěli, tak pro nás to nebylo tak aktuální, ale pro ně to bylo velmi aktuální. A my si někdy klademe otázku, nebo vlastně třeba nemáme ani odvahu si ji položit, ale prostě je v nás hluboko taková pochybnost, přijde Pán vůbec, nenaletěli jsme na něco, netrvá to všechno moc dlouho, neměl už by přijít. No, on je Pán času. A takovou určitou posilou je nám ten židovský kalendář svátků. Máme ty tři hlavní svátky, nebo nebudu zmiňovat i ostatní, ale Velikonoce, Letnice a svátek stánků. Velikonoce ty slavil už starý Izrael a oni se naplnili, když Ježíš Kristus umíral na Golgotě a byl vzkříšen. To egyptské otroctví a vysvobození z egyptského otroctví bylo pouze předznamenání, pouze jakýsi závdavek toho definitivního vykoupení, které se stalo na Golgotě. To znamená, ty Velikonoce se naplnily v tom starém, to byly starozákoně, naplnily se v novém zákoně. Letnice. Zase V tom starém zákoně tam vlastně nemají moc velký význam, to byla víceméně jako dožínky nebo prvotiny, prostě něco takového, co bylo spjaté s tou zemědělskou kulturou. Ale, prosím? Tóra, no. Co? Dobře, no. Nicméně jako letnice, že jo, prostě to málo kdo ví o těch velikonocích, to ještě lidi vědí, jako že to bylo v tom Egyptě a tak, jo, ale s těma letnicima to lidi moc nevědí, ale byl vili Duch Svatý, to znamená, ty letnice už se taky naplnily. Jo. Ale to třetí, ten svátek stánků, to ještě jakoby nemá to křesťanské naplnění a to čeká teprve na to, že se to naplní. Jan říká v první kapitole Evangelia, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, v řečně stanovalo mezi námi. Jo? Tam je použit ten výraz stanování, eskénosen řecky, to je tady pro Miloše a pro Danielu. A ve zjevení potom v těch posledních kapitolách je znova psáno jako stánek boží s lidmi. Jo, prostě to se teprve naplní, jako ten den troubení, ten židé, že jo, prostě je to obrovský důležité, že si připomínají to stanování, oni si to připomínají reálně, že skutečně si stavějí do teďka v Jeruzalémě z těch olivových ratolestí, jako ty stánky, že jo, prostě je to velká věc, je to větší než pro nás Vánoce. Ale pro nás křesťany, my vyhlížíme druhý příchod Kristův, kdy Bůh bude stanovat mezi námi, bude přebývat mezi námi. Tedy Bůh má svůj plán, Bůh nám dává každému možnost, abychom dobrovolně vydali svůj život Ježíši Kristu, abychom to udělali ještě předtím, než to bude jasný. Prostě jednou to bude jasný, až budou ty dva svědkové v Jeruzalémě vzkříšený třeba, jo? Prostě až bude vytržení, tak to bude mnohem jasné, nebo všem jasné. Potom už změnit strany, to už nebude mít jako válný význam, ale Bůh nám všem dává možnost, abychom řekli ano, Ježíši Kristu a začali pro něj žít. A do té doby každý z nás tady má své poslání a dávejme si pozor, abychom ten svůj život neutratili, nerozmělnili v drobných a jako aby nám neutek mezi prsty. Abychom naplnili to, k čemu nás Bůh povolal, abychom naplnili to poslání, které pro nás má. A na závěr můžu říct, že naplňovat to poslání je nesmírně dobrodružné, že jako mě by život bez Pána by mě strašně nudil. Jako neuvěřitelně nudil, jako já bych to nevydržel. Jako prostě v podstatě. Protože jsem rád, že jsem součástí toho velkého božího příběhu, že jsem poznal, o co v životě kráčí. A že vlastně i v šedinách mohu Pánu Bohu sloužit. Tak teďka tak osobního, jak to dělám. Jsem v tom Jeseníku, ten sbor je stále krásný, kdo jste tam byli, tak to můžete potvrdit. Řekl bych, že je stále krásnější. A já mám teďka takovou malou skupinku starších sester, kde se modlíme za Zlaté hory, už jsme tam začali pravidelná shromáždění v neděli. Zlaté hory jsou město, odkud podcházel ten hrozný inkvizitor, kterého znáte z filmu Kladivo na čarodějnice. A ty Zlaté hory jsou opravdu jako hodně zakletý. Takže není to snadný. Byla tam už jednou dobu, tam bylo zhromáždění, prostě kam chodilo až 40 lidí, ale to se rozpadlo. Některé ty sestry jsou takový pozůstatek, jako touží potom, aby se to obnovilo. A tak jsem za ně vděčnej. A jako máme tam ještě jako dva takový bratry, ale ty ještě nejsou tak jako úplně upevněný, ale usilujeme o to, aby tam vzniklo společenství taky. A Pak se snažíme ještě na druhou stranu, to zase pastor Pavel Kolegar, který jste tady měli a velice milé jste ho přijali, tak byl z toho taky potěšený, tak ty se snaží založit zase společenství v Hanušovicích. Jo. Takže žijeme naplno, je to, tam jsou lidé jiní než v Praze, žije se tam pomalejc, i výtahy tam jezdí pomalejc, jsem zjistil, jo. Ale to mě právě vyhovuje, protože jako jsem potřeboval v životě zpomalit a jako je to pěkný a život si tam můžu užívat. Čistě tak osobní, teďka mám ovšem velkou starost, moje dcera Danuška, co má 3 kluky, tak má vyřezlou plotínku a v podstatě ta situace tam, já už jsem tady jako týden, abych pomáhal s vnoučatama a měl jsem obavu, zda vůbec budu se moc vrátit jako tam, protože ta situace vypadala hodně vážně. Teďka dnes, včera se to začalo trošku k dobrýmu obrace, tak snad se podaří, aby prostě mohla fungovat a když tak budu vděčný za vaše modlitby. Takže toť vše. Pán Bůh s vámi.